til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er Vicky Knudsen
og Johan Olsen.
I dag har vi faktisk lidt svært ved at finde plads til os selv i studiet.
Der er ting over det hele.
Ja.
Spændende ting.
Yes. Jeg synes, han lugter af min barndomsferie til den norske skærgård.
Der fik jeg nogle andre associationer.
Mm-hmm.
Meget shinede pony.
Ja, den shinede pony.
Den shinede pony, Kai. Ja. Men det vender vi tilbage til, hvad det egentlig er, der er i studiet.
For 2 år siden, så havde vi en mand på besøg, som var iført briller af træ.
Mm-hmm.
Og som talte om, hvordan man kunne få træ til at holde lang tid ude i naturen, uden at komme alt muligt gift i.
Siden da er der sket noget banebrydende.
Ja, man må sige, at der er en lille revolution inden for hans forskning. Lektor og civilingeniør Emil Engelund Tybring er tilbage, og sammen med ham har vi Thor Ivan Simonsen, som arbejder som postdoc hos Emil på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Velkommen til.
Tak, ja. Tusind tak. Tak for en fin introduktion.
I har en hel masse træ liggende der.
Ja.
Ja.
Måske skulle vi lige starte med at sige, at grunden til, at vi har haft held med at logge jer herind igen, det er, fordi I lige har modtaget en helt utrolig fornem pris. Og måske, Emil, kan du fortælle, hvad det er for en pris?
Ja, det er vel nok den mest prestigefyldte pris inden for europæisk træforskning, som vi har vundet i konkurrence med. Ja, der var 37 projekter i alt, og vi blev udvalgt til finalen. 5 projekter, hvor vi var op mod 4 skovlande, Østrig, Schweiz, Tyskland og Sverige. Og så også fra lille Danmark, som ikke har så meget skov, men har nogle gode idéer. Vi vandt simpelthen, og vi vandt 300.000 euro, så lidt over 2 millioner kroner til vores forskning.
Fedt.
Det var ret vildt.
Tillykke.
Tak.
Hvad hedder prisen?
Evergreen Prize for Innovation. Så det er også noget med, hvad er potentialet det her? Altså ikke bare, at det er fed forskning, men også noget, der kan ligesom rykke på noget ud i den virkelige verden.
Der står, at prisen går til forskningsgennembrud med størst potentiale for at ændre verden, skal være løgn. Og det må man sige, at det er jo sådan set lidt det potentiale, jeres opfindelse har. Men jeg tror, vi skal spole tiden lidt tilbage, og så prøve at høre, hvad er det egentlig for noget forskning?
Nu sidder Thor og jeg som repræsentanter for en større gruppe, der arbejder med det her, men min personlige forskning går meget på holdbarhed af træ i udendørs miljøer. De træer, vi har tilgængelige her i Europa, har vi lidt svært ved at få dem til at holde rigtig lang tid i. Mm. Både udendørs miljøer, der er jo tit vådt i Danmark og i Norden, og så holder træ ikke helt så lang tid, for der er rigtig mange organismer, der godt kan lide at spise vådt træ.
Mm.
Traditionelt set har man så løst problemet med de her uholdbare lokale træer, ved at bare pumpe dem fyldt med giftstoffer, altså biocider.
Mm.
Fordi hvis det bare er giftigt nok, så er der ikke nogen, der gider at spise det. Det er også fint nok. Problemet er, at det bare ikke er super miljøvenligt. Altså de her giftstoffer, de her biocider, de er typisk baseret på tungmetaller som kobber. De vasker ud, og de kommer så ud i grundvandet, de kommer ud i hele vores omgivende miljø, optaget i organismer og kommer op i fødekæderne osv.
Er det ikke sådan, at man også brugte arsen?
Jo, i de gode gamle dage, ja. Hvor altså, listen med godkendte biocider skrumper for hvert år, der går næsten. Men i gode gamle dage, der havde vi kobber, krom og arsen. Det var sådan en god, dejlig blanding af noget, der er virkelig, virkelig
godt. Ja. Men forestil dig de mennesker, som har skulle smørte på.
Vi har jo forskellige steder rundt omkring i Danmark, har vi sådan nogle, hvad hedder det, generationsforurening, hvor vi har de pladser, hvor man imprægnerer med det her, hvor der vokser ikke særlig meget. Et alternativ, det er at importere holdbare træarter, fordi nogle steder i verden er der nogle rigtig, rigtig holdbare træarter. Jeg har også taget nogle eksempler på træarter her, som...
De er meget mørke, kan jeg se.
De er meget mørke. Det ene er Vengea, det andet er Asobé.
Det ligner tigtræ for sådan en som mig, ikke også?
Jeg er noget mørkere toner, ikke? Og så det andet der med de her hvide striber i, det er Asobé, som man bruger rigtig meget i havnebyggeri, for det er voldsomt tungt.
Altså, de er mega flotte.
Prøv lige at se
dem mod hinanden. Flot,
man kan godt høre, at der er en meget, meget høj densitet. Ja.
Jeg fik lyst til at spille klæves.
Ja, præcis.
så det kunne vi jo gøre. Altså, men problemet er bare, at i Europa bruger vi 6,5 millioner kubikmeter trykket fra den træ, og vi importerer cirka 1 million kubikmeter tropisk træ. Så hvis vi nu skulle se, vi gider ikke at smide giftstoffer ind, vi skal bare importere os ud af problemet, så skal vi altså næsten syvdoble vores import af tropisk træ.
Ja, tropisk træ, det er vi ikke så glade for.
Vi har i hvert fald oplevet nogle gange nogle problemer med. Altså, der er selvfølgelig ordninger, så vi kan tracke, at det er ordentlig skovbrug, det kommer fra, at det er certificeret bæredygtigt osv. Men hvis vi nu skulle syvdoble, så er det måske ikke helt så sikkert, at vi kan få. Så, vi prøver at gøre noget andet. Hvordan kan vi få træ til at holde de lokale træer, uden at vi bruger giftstoffer? Og sidst, jeg var inde, der snakkede vi om det her med modificering. Det er en måde at holde træet tørt på, for tørt træ, det rådner ikke. Mm. Så kan vi gøre et eller andet kemisk, som ikke er giftigt, men som udfylder plads inde i cellevæggen, så der ikke er så meget plads. Fordi så rådsvampene, det ved vi per erfaring, de synes ikke, det er super lækkert at spise tørt træ. Det er vores terrasse, det er vores hegn udenfor. Det er dem, der forgår.
Ja.
70% af luft, eller sådan noget den stil, var det ikke sådan noget?
70% af de træer, vi normalt bruger, det vil sige nåletræerne, det er luft. 55% okay. af bøgetræ er luft. Og så selvfølgelig, når du så har sådan noget som SOB, så er vi nede på 30%. Mm. Fordi der kommer vi op på, at det kan faktisk synke, hvis du smider det i vand.
Okay,
når du kommer over 1000 kilo per kubikmeter, så
ja.
Sender det tørt. Det man så ser med de her modificeringer, det er måske nogen, der er lidt dyre, eller ikke virker helt fantastisk. Der er varmebehandlet træ, et godt eksempel på, hvor man har forsøgt at lave en ugiftig behandling af træ til at få det til at holde, men det nedbryder også træet, så det er ikke godt, hvis du stikker det i jordkontakt. Og så de her andre, hvor man går ind og reagerer kemisk, de er noget dyrere i det. Og det vi så har fundet ud af, det er en simplere måde med helt simple, bredt tilgængelige ingredienser, billige ingredienser, restprodukter, vi så kan få det her træ, mener vi, til at holde rigtig godt.
Og det har du været med til, Thor. Hvad er din baggrund? Hvorfor sidder du her sammen med Emil?
Jamen, jeg har skrevet en ph.d. omkring lignin. Vi er kollegaer, så vi sidder lige ved siden af hinanden. Men vi er en større gruppe, som arbejder på og generelt set, hvordan finder vi de bedste løsninger, de bedste måder at bruge de ressourcer, vi har fra skove og biomasse. Så hvis vi lige går tilbage til skoven, så bruger vi skoven til andet end kun bygningsmaterialer. Vi bruger det også til at producere papir. Det gør vi i ret stor stil. Ja. Når vi producerer papir, så kan vi ikke bruge alt i træet, så man tager noget træ, og man vil gerne gøre det til papir, men det er ikke alt i træet, som faktisk kan blive til papir. Den del af træ, som ikke kan blive til papir, det hedder lignin, og den del, den brænder man. I træ er der mellem 20-30% af massen af træet, det er simpelthen lignin. Så der er en kæmpe stor del af træet, man simpelthen ikke kan bruge til at lave papir, og det har man endnu ikke fundet en måde at bruge til andet end at brænde det af i stor skala.
Okay, man brænder lignin af?
Det gør man. Du kan jo på en eller anden måde kalde det et stort affaldsproblem, fordi at du ender op med kæmpe, kæmpe, kæmpe mængder lignin. Hvis du kigger på hele papirproduktionen i verden, så bliver der produceret mellem og brændt mellem 50 og 70 millioner tons af det her lignin hvert år, for at producere vores bøger, vores pap, vores alt, hvad der er lavet af papir og pulp.
Kæft.
Så det er fuldstændig åndssvage mængder. Hvis man nu skulle fylde nogle lastvogne med 20 ton hver, så ville man faktisk kunne line alle de her lastbiler hele vejen rundt om jorden med lignin hvert år. Så det er fuldstændig åndssvage store mængder, og fordi man ikke har en måde at bruge det i større skala industrielt, så kan man ikke have, at de her enorme bunker lignin bare ligger der, som man brænder det.
Lad os lige prøve at få fat på, hvad lignin er for noget, fordi der vil sidde nogle nørder derude og tænke, når man er det ikke sådan noget med, træ, det er lavet af sådan nogle lange sukkerkæder? Cellulose for eksempel.
Jo, lige præcis.
Men lignin?
Det er rigtigt, at cellulose, det der hedder hemicellulose, de er lange kæder af sukker. Men lignin er også en polymer, altså det vil sige, de er også lange kæder, men de består ikke af sukre. De består faktisk af nogle aromatiske forbindelser. Mm. Så det er egentlig lange kæder af aromatiske forbindelser. Og i træet, der fylder det, kan man sige, alle de huller mellem de lange kæder af sukker. Og det gør det på en lidt sådan kaotisk måde. Den fylder bare, så træet fylder bare ud der, hvor der er plads. Så det ender med, at de her ligninmolekyler er uforudsigelige og kaotiske i deres kemi, som er en af grundene til, at det er virkelig svært at bruge det til noget. Mm. Så når man tager ligninen ud i papirproduktionen, så har man altså en zoologisk have af alle mulige forskellige slags aromatiske forbindelser. Og det gør det virkelig svært at sige, okay, men vi bruger det kun til én ting. Der er faktisk, altså hvis man kigger på hvad der er lavet ud af lignin, jamen så er der nogen, der har lavet batterier, der er nogen, der har lavet asfalt, der er nogen, der har lavet gummi, eller i hvert fald dæk, er det. Der er alle mulige forskellige.
Så man har kunne bruge det til noget?
Man har kunne bruge det til noget. Men der er endda nogen, der har lavet jetfuel til fly. Problemet er bare, at alle de her processer enten er utrolig energitunge, eller så kan man kun bruge en lille bitte del at det er lignin, men
så skal du oprense.
Så du bliver nødt til at sige, ja, præcis, du bliver nødt til at oprense og sige, okay, den her 1% eller 5% af den her kæmpe bunke lignin, den kan vi godt bruge til noget. Og det har simpelthen været en stor barriere for faktisk at få det ud over rampen.
Ja. Og når man har gået os i sådan en lidt mere vild skov, eller hvor der er i hvert fald noget træ, der får lov at ligge, i sådan en god efterårstur, man er ude og kigge efter svampe, så ser man det der træ, der er helt... Noget altså, kan man nærmest vide, når det er ved at blive nedbrudt, fordi at svampene har taget fat, og så begynder billerne at komme, og det er spændende for en nørd at kigge i. Men så når nedbrydningsprocessen er endnu længere, så har man måske været så heldig at se så et gammelt stykke træ, der ligger, og nærmest... Hvis man forestiller sig samme konsistens som kul, sådan lidt tørt og sprødt i det, og helt knasende, altså helt virkelig lækkert sprødt, det er ligninen, der er tilbage der.
Det allersidste, der er nogen, der gider spise, det er ligninen.
Ja, og der er nogle få, der gerne gider spise det.
Hvis man kan bredt kategorisere det, så er der to billeder, man kan se. Det ene, det er det her, hvor den bliver brunt og sprækker, altså som små firkanter, det kan man også nogle gange se, hvis du har... hjemme på facaden eller vinduer. Hvis der er et eller andet træ, der er meget rådent, så kan man se det billede. Men man kan også få sådan noget trævlet hvidt noget, som man kalder hvidmul. Så det, du har set i skoven, Vicky, det er det, man kalder brunmulsvampe, der har været på spil. Og det andet, det er det, der hedder hvidmul. De har forskellige måder at nedbryde træ på. Altså, brunmulsvampe er ret fed.
Ja.
De er ret effektive til at nedbryde træ.
Du må da hade dem.
Men det er også et eller andet fascinerende, fordi de er faktisk lidt som et rockband, der kommer ind på et hotelværelse, smadrer det hele, tømmer minibaren og skrider. Fordi de vil kun have kulhydraterne, de vil kun have cellulosen og hemicellulosen, og det de er super effektive til at smadre det hele og få de her kulhydrater ud, og så smutte igen. Hvor hvidmulsvampen, hvis man nu skal blive i musikverdenen, så er det måske mere som et kirkekor, der sidder pænt ved bordet og spiser det, der bliver sat foran. Ja. Og det tager længere tid, men de er mere tålmodige, og de skal nok få tykket sig igennem alle de her ting, der bliver serveret foran dem. Og grunden til, at de er så forskellige, det er, at ligesom mange organismer, så bruger hvidmulsvampen enzymer. Så de har et kæmpe arsenal af enzymer, de kan bruge til at klippe forskellige molekylære bindinger og spise forskellige molekyler med. De er meget raffinerede og har alle mulige toner i deres repertoire, ikke? Hvor rockbandet, brunmulsvampene, de kan spille 5 toner. Så de har faktisk meget, meget få forskellige enzymer, de kan udtrykke, men til gengæld har noget helt specielt. Rockbandet, brunmulsvampene, de kan lave molekylære håndgranater. De har fundet ud af, flere gange i evolutionshistorien, er der nogle svampe, der har fundet ud af, hey, det her, det virker. De kan simpelthen med våd kemi, altså uden brug af enzymer, kan de sætte stoffer sammen, som altså at lave frie radikaler inde i cellevæggen. Frie radikaler er noget af det mest reaktive, vi kender i naturen, ikke? Og ligesom få dem samlet, inden man skal bruge noget jern, jernioner, og så skal man bruge brintoilte, altså hydrogenperoxid.
Wow, ja. Det er meget, meget aggressivt.
Det er præcis. Og når de der to rammer hinanden, så får du frie radikaler, som bare er mega reaktive. Så det er også pissefarligt for svampen selv. Så man skal sørge for at samle den her molekylære håndgranat ind i cellevæggen. Den skal få de her stoffer transporteret ind, så den ikke håndgranater ikke springer op i hovedet af svampen. Så smadrer den cellevæggen på den måde, og så har den nogle enzymer til at omsætte de her kulhydrater. Den er kun interesseret i cellulosen, hemicellulosen.
Så først så går de ud, og så splitter de ting rimelig meget ad, og så sender de lidt mere delikate enzymer ud efter, der splitter mere ad.
Hvor de så har lidt færre. De har en meget mindre arsenal, typisk, end hvidmulsvampene, fordi de har ikke brug for så meget.
Men hvidmulsvampene, de kan så også nedbryde ligninen?
De kan godt. Altså det hele går meget mere langsomt. Jeg tænker, at de også helst vil have kulhydrater, ligesom vi. Vi vil helst have slikket, ikke?
Ja, netop.
Vores grøntsager. Ja. Så på den måde, det går bare noget langsommere, det er mere omstændeligt, når hvidmulsvampene går i krig med træ.
Men de kriger jo også lidt med hinanden, skulle jeg til at sige. Hvis man ser sådan et træ der, så kan man jo altså se decideret svampehyfer, altså at de har lavet skillevægge imellem hver svamp, så der er sådan nogle sorte
rejer. Yes, præcis.
Så der er også sådan lidt krig internt om, hvem der får det bedste ved bordet.
Nå, okay.
Jeg sætter mig foran chokolade, budding, og den vil jeg helst have, og så kan du tage... Ja. Stillerien derovre. Og Thor, hvis vi lige vender tilbage til dig, bliver simpelthen lige nødt til at spørge, før du får lov til at afsløre mere om det her projekt, og hvad det egentlig er. Nu har vi været inde på det lignin der. Hvordan begyndte du at interessere dig for træ?
Jeg tror altid, jeg har elsket at både være ude i skoven, elsket, hvis jeg kunne arbejde med træ. Før det her projekt har jeg arbejdet med enzymer og har faktisk ikke haft lige så meget fokus på træ. Og min PhD handlede faktisk mindre om træ. Det handlede faktisk mere om at bruge denne her ligninrest som brændsel.
Det du nævnte før.
Ja.
Så du var inde på ligninen?
Det arbejde, jeg har lavet i min PhD, bygger på både det arbejde, som vores eksisterende og tidligere kollegaer har arbejdet med, fordi der har længe været et fokus på at finde ud af, kan vi bruge det her lignin til andet end bare at brænde det?
Ja.
Og hvis vi skal bruge det til andet end at brænde det, så har mit fokus været at arbejde med det i væskeform. Fordi det er nu altid nemmere at arbejde med noget i væskeform frem for pulver, for der er noget pulver, man får fra papirindustrien.
Ja, og det har I faktisk også med.
Ja, det har vi faktisk med. Jeg sidder her i hånden med noget lignin direkte fra en papirmølle. Du kan jo prøve at kigge på det. Det er sådan noget...
Var en papirmølle?
Ja.
Der var den skinnende pony igen.
Lakrids?
Ja, der er også lidt lakrids over den. Når jeg siger skinnende pony...
Åh, hvor lugter det godt, mand. Nej, men jeg er helt...
Når jeg siger skinnende pony, så er det, fordi jeg kan huske fra min barndom, da vi havde heste, og også andre, jeg kendte, der havde heste, at man tit smurte deres hår. Jeg skulle til at sige deres ben, det gjorde man ikke. Bare hoven. med sådan noget hovolietjære-agtigt,
ja.
Som jo sikkert beskytter hovene, kunne jeg forestille mig, mod diverse. Så jeg forbinder det, at lugten, der er mange dufte og lugte i en hestestald, men det her, jeg kan godt lide det. Og, og det minder mig om at stå og smøre hår på heste.
Ja, men det er typisk også noget trætjære. Og der er også trætjære, det er også noget træ, der er blevet nedbrudt på en måde, hvor der også er nogle lignin fragmenter i. Så det er ikke underligt, at der er nogle af de samme duftstoffer. Ikke? Man kan også sige, at lignin, det er noget, der kan... Når man ryger fisk eller kød, eller hvad, så er lignin, det kan typisk sådan karamellagtige, eller vanilje, eller... Ja, der er mange af de her aromatiske stoffer, som...
Nå!
Bruger man det... Okay, nu bliver jeg helt forvirret. Bruger man det til at ryge?
Man bruger træ nogle gange til at ryge fisk, eller...
Men det er ikke den udvundne...
Lignin, nej, ikke den udvundne. Nej, præcis. Men selv, altså, der er jo en fjerde...
Godt så. Ja. Altså,
ej, det kunne da være sjovt. Nu har I jo adgang til ren lignin. Kunne da egentlig være sjovt, hvis en af jer skulle ryge en makrel en dag, og så prøve
at komme
lignin ned i det, man, det der skal ryge. Det kunne da egentlig være sjovt.
Man bruger nogle gange... Noget af den lignin, som bliver udvundet, bliver brugt til vanilje. Altså til vaniljearoma.
Nå,
noget af det her billige vaniljesukker, man køber, så noget af det her vanilin, det faktisk kommer fra lignin.
Ja, det ligner også lidt sådan nogle tanniner, man kender fra te og sådan noget der. Mm. Det er lidt molekylært i familie, tænker jeg.
Ja, noget som jeg synes er ret interessant ved lignin er, at man ikke kan udtrække lignin som et rent produkt, som er det, som der findes ind i træet. Ja. Så der er stadigvæk en del mystik omkring, hvad er lignin egentlig?
Mm.
Fordi så snart du begynder at trække det ud af træet, jamen, så ændrer det sig både i struktur, men også til dels kemisk.
Okay, vildt nok. Så du har en eller anden kæmpe heterogen forgrening af alt muligt shit inde i træet, og der holder træet sammen.
Ja.
Og så når du ekstraherer det, så knækker det, så går det i stykker, så får du en urskov af alle mulige molekyler. Men den urskov viser sig åbenbart ikke at være giftig.
Nej.
Men det kan være, at vi skal have Thor til simpelthen lige at fortælle os, okay, hvad er det så, I bruger den her lignin til?
Er det hele? Fordi du nævnte jo lige før netop, så skulle man tage 1% ud her, 5% her.
Ja.
Der synes jeg allerede, der var en teaser for, at nu...
Jamen, det var der nemlig.
Kan
det
vi
var
bruge
der nemlig,
det hele?
Fordi det er den store udfordring faktisk at bruge al den lignin, og ikke bare en lille bitte del af den.
Mm.
Men det vi arbejder med, det er netop at få al den lignin, der kommer fra papirindustrien, i opløsning. Og det har man kunne gøre før, men med meget krasse kemikalier.
Ah.
Du kan bruge toiletrens. Det er faktisk også det, som man bruger til at trække ligninen ud af træ på papirmøllerne. Men du vil helst ikke have toiletrens blandet med lignin, hvis du skal bruge ligninen til noget.
Ej,
du må også toiletrens på. Så udfordringen har været at have ligninen i opløsning, uden at det udfælder i noget som i en opløsning, som ikke er giftig.
Nå, jeg siger, lignin er lidt ligesom olie, ikke? Du kan ikke opløse det i vand.
Præcis. Ja, og der kommer vi faktisk til noget, der er ret sjovt. Fordi når man tænker på at opløse noget i et opløsningsmiddel, og det kunne for eksempel være salt i vand, hvis man er i gang med at koge koge pasta, og putter en lille smule salt ned i det her pastavand, jamen, så kan du se, jamen, så meget hurtigt, så begynder det her salt at gå i opløsning, og du kan ikke finde det i gryden længere. Mm-hmm. Men hvis du så kommer til at vælte hele saltkarret ned i din varme pastagryde, jamen, så er der selvfølgelig noget af det her salt, der går i opløsning, og du får noget saltvand, men du kommer til at se en ordentlig bunke salt nede i bunden, fordi der er simpelthen ikke plads i det her vand til mere salt. Mm. Den er blevet mættet.
Ja.
Og det sjove er, at det er helt omvendt med lignin.
Nå, hvordan det? Det fortæller du nu. Det er bare så spændende. Okay, jeg fortsætter.
En udfordring har netop været, at hvis man blander lignin med for eksempel vand og etanol, det ved man, det kan man.
Etanol er altså det, som sprit. Det, vi kalder alkohol, ja.
Ja.
Vodka.
Vodka.
Meget høj alkoholprocent. Ja.
Ja. Jamen, du kan faktisk godt blande lignin i vodka. Mm-hmm. Men meget hurtigt begynder de her ligninmolekyler at klumpe sig sammen. Fordi de hellere vil være i nærheden af hinanden, end at være i nærheden af vodkaen. Mm-hmm. Og det gør så, at de falder til bunds, og så får du en eller anden klump i bunden. Men vi har fundet ud af, at hvis man får koncentrationen, altså mængden af lignin ned i det her vodka, til at være 30% eller mere, så begynder de her ligniner at interagere med hinanden og ikke skille.
Nå.
Og simpelthen bare være en stabil masse.
Altså, bliver det til en gel?
Det bliver... Altså, du kan jo se, vi har jo faktisk taget noget med.
Der er flyvende lignin i studiet. Gud, ja. Altså, der vil jeg jo sige, det er meget tjæreagtigt.
Det er jo helt tykt, det der.
Ja.
Men denne her, den er sådan...
Er den mere?
Det er godt nok sort, hva'?
Ja, det er meget mørkt.
Den er 50% mættet.
Er det, der står på? Der er 50% lignin.
Og den her 33% lignin. Åh, vent lidt. Nu siger Vicky lige mættet. Kan man så ikke mætte det?
Jamen, vi har arbejdet med ligninkoncentrationer helt op på 70-80 procent, hvor den så begynder at udflage. Altså, så begynder der at komme flager. Og det det er ikke som sådan, fordi den er mættet, men den begynder så lokalt at være så tør, at den ikke er i opløsning.
Det tror jeg aldrig, jeg har set før.
Nej,
det er heller ikke på laboratoriet, det der er, man kan...
Ja.
Hvordan fandt de ud af det?
Ja, præcis. og bare lige hurtigt bonusspørgsmål. Mm. 33% står der her, og du sagde, fra 30% begyndte de at interagere, ikke?
Lige præcis.
Okay, så er det her det tyndeste?
Det er noget af det tyndeste,
ja. Ja. Fortsæt.
Men hvordan fandt I ud af, at man bare skulle op i koncentration for at få det opløsning? Det er jo usædvanlige tanketag.
Ja, præcis.
Jamen, det var lidt en tilfældighed, som nogle af mine kollegaer også har været med til, hvor vi netop arbejdede med at få renset lignin, fordi lignin kan godt komme med en masse urenheder, som mineraler, aske og så videre. Og i den proces, så kom vi tilfældigt til at få meget høje koncentrationer, og så stoppede vi ligesom at fandt ud af, hey, hvad er det egentlig, der sker her?
Mm-hmm.
Fordi den begyndte at bevæge sig anderledes. Den begyndte at være en andet form for stof, end vi ellers plejer at arbejde med. Den bliver tykflydende, og så det var ligesom der, at vi begyndte at tænke, det her kan et eller andet.
Er det så sådan, at alle typer af lignin-affaldsstoffer opfører sig på den her måde?
Vi har testet mere end 30 forskellige typer ligniner.
Ja.
Fordi du kan jo få lignin fra løvtræ, du kan få lignin fra nåletræ, du kan få det fra græs. Altså, der er jo lignin i alle planter.
Ja.
Og kemien er lidt forskellig. Men det vi ser, det er, at det virker til at være en generel ting.
Mm.
At vi faktisk kan få det her stadium af lignin sammen med vodka.
Det er jo lidt det her med, at det var uventet, og Thor, han havde egentlig tænkt sig at arbejde på skibsbrændstoffer, ikke?
Ja.
Af de her opløsninger af lignin. Men hans vejleder, og Sune Thomsen og jeg, vi havde et lille projekt sammen, hvor vi tænkte, at vi skal have et eller andet med holdbarhed af træ og krydse vores forskningsprojekter. Og så kom Sune og sagde, hey ham, min PhD-studerende Thor, han laver nogle ret interessante væsker. Skal vi ikke prøve at smide dem ind? Vi har et lille projekt om bøgetræ. Skal vi ikke prøve at imprægnere? Jo, det kan vi godt. Og så gav vi opgaven til en forskningsassistent, vores italienske Andrea, og han gik ned og imprægnerede de her væsker, som Thor nu havde lavet, og kom tilbage og viste os resultaterne. Og så da vi så, hvor meget massen egentlig blev forøget, altså hvor meget han egentlig kunne få ind, så tænkte vi, du må have lavet en fejl. Mm. Altså, gå lige tilbage og gentage, der er et sket eller andet, ja, jeg ved ikke. Prøv lige at gøre det igen. Og så kom han tilbage, og så var det bare det samme. Og så tænkte vi, det var fuckers. fordi altså, jeg har nogle, det er ikke de helt oprindelige prøver, men ellers så er det nogle af de tidlige prøver, vi havde. Ja, det er bøgetræ ubehandlet, som nu vi har her.
Lyse.
Og så har vi behandlet med... Ja. Og man, der er bare sådan,
man kan virkelig mærke forskel.
Hvis du prøver at smide ned på bordet, man kan ligesom mærke, at der er sådan en forskel i lyden, og der er sådan en helt anderledes karakter. Altså, vi så på det og tænkte, det her det er for crazy. Det er der ingen, der har gjort før. Der er ingen, der har fået så meget lignin i træ nogensinde før. Men før vi ligesom lod champagnepropperne springe, for vi vidste godt, vi havde et eller andet fedt i det
gåsehud.
Der.
Gåsehud var
jamen,
det der.
Så sagde vi, det kan jo godt være, at det bare kan vaskes væk. Altså det kan godt være, at hvis vi bare propper det i vand, så kan det være, det er ligesom med biociderne, så kan det bare vaske ud, og så er træet ikke beskyttet, og så kommer man tilbage. Og det er stort set ikke til at vaske ud igen, fordi Thor netop har opløst det delvist i vand og delvist i et alkohol. Så når vi bare med rent vand, der er det ikke opløseligt. Så det sidder der bare. Og så var det, vi tænkte, okay, det her, det er for crazy. Det her, det er helt vanvittigt. Altså, vi har fået masse optag på altså 90% forøgelse i skovfyr.
90% forøgelse altså, af hvad?
Af massen, det vil sige, altså, af, hvor meget det vejer.
Så hvis du har et stykke træ, der før vejede et kilo?
Jamen, så var det nu 1,9 kilo. Altså, jeg har,
det er jo helt vildt.
Ja, og bøgetræ, der fik vi så cirka 40-50%. Så vi får altså fra 600 kilo per kubikmeter til op imod 900. Ikke? Altså, så der er et ubehandlet...
Jeg kan virkelig mærke forskel.
Det er helt vildt.
Det er helt vildt.
Altså, så vi kommer op i nærheden af de her tropiske træer, som vi sad og så på før, i forhold til densiteten.
De er jo lige store, de her stykker træ. Yeah. Så det er jo ikke, fordi træet vokser, fordi der kan stoppes mere lignin i den.
Det spiller en lille smule op. Altså, det bliver lidt større, fordi det også kommer ind i cellevæggene. Men det er mere det her, at det så er beskyttet.
Ja.
Altså, så er det ikke, fordi man skal bruge mindre træ, men det holder længere. Så og bøgetræ er et af de træer, som forgår lettest i udendørsmiljø. Altså, du vender ryggen til, og så er det næsten væk. Mm. Altså, det er virkelig, virkelig nemt nedbrydeligt. Så lige pludselig har vi taget noget, som er virkelig let nedbrydeligt, og gjort det meget, meget svært at nedbryde.
Så giver det mening. Tilbage til, hvordan vi så får, vi siger så, ligninen ind i den her træklods.
Yes. Så nu har vi noget fast stof. Nu har jeg noget træ, og har en væske, som Thor har lavet. Så tager man en beholder, og så suger man luften ud, altså sådan, som får en slags vakuum. Og så injicerer man den her væske, og så sætter man tryk på. Så det er det, man kalder trykimprægnering. Ja? Så man sætter et tryk på, så væsken ligesom bliver mast ind i alle de her hulrum, som er ind i træet.
Så du starter med at skabe et vakuum, så smører du det her lignin ud over, så giver du det et tryk. Puff.
Ja, så tager man et lufttryk, et gastryk på.
Det er ikke sjovt, træet kan tåle det.
Altså, det lyder af vildt. I industrien, der imprægnerer man med 10-13 bars overtryk, ikke? Det lyder af meget, men i virkeligheden i forhold til, hvor stift faste stoffer som træ er, så er det ikke overhovedet noget problem. Altså, det kan jo klare ret meget mekanisk belastning. Så det er overhovedet ikke noget problem. Så det her med at imprægnere, det kender vi. Og det er også det, der gør den her opfindelse så vild, det er, at vi taber ind i en industri, som findes, en infrastruktur, som allerede findes. Altså, vi har jo imprægneret træ i århundrede, faktisk siden en gang i 1800-tallet. Så det kender man. Så det er bare med væskerne. De skal ikke være giftige. Nu skal vi have vores væsker.
Så processen er den samme, fordi når du netop snakkede om, hvad hedder det, biocid imprægneret, så er det jo det, vi altid næsten hører som tryk imprægneret. Altså, jeg forbinder det i hvert fald kun med noget, der er noget ikke så godt i, og så bliver det bedre med tiden, men det er ikke rigtig godt endnu. Men processen er helt den samme, så det er tryk imprægneret træ.
Ja, det kan du sige, men tryk imprægnering er jo bare en metode til at bringe væske ind i et fast stof som træ. Så det er mere, hvad du bringer derind, om det bringer biocider, eller om det er vores væsker. Det kan jo godt være, at man skal justere lidt. Vores vision er i hvert fald, at man kan bruge den eksisterende infrastruktur, måske med nogen modificering. Fordi der er måske nogle lidt tykkere, mere tykflydende væsker, og der er måske nogle andre krav. Vi arbejder blandt andet med alkohol og andre stoffer, som måske skal gøre, at der er noget ekstra sikkerhed, eller noget, der skal bygges ind. Men det er sådan nogle ting, vi arbejder på.
Men jeg tror også bare, når man ikke er ekspert og står derhjemme med sit hus, så ved man bare gængs, uden at tænke over, hvad der er i, så ved man bare trykke imprægneret træ holder længere, og der nok er noget i, der gør, at det holder længere. Ja, men der er man jo ikke nørder ned til et niveau, hvor man ved, at der er ud med, og noget luft og noget vand, der skal væk, og så noget andet ind og sådan noget.
Vi kalder det her hyperlignificeret, fordi det er det, som overdrevet lignificeret træ. Så i stedet for at sige, at det er trykimplanter med lignin, så kalder vi det hyperlignificeret træ.
Jeg bliver altså lige nødt til at spørge, Thor, og du må godt indrømme, hvis du faktisk bare lavede den med pastagryden og kom til at tabe en pose lignin eller noget, lige pludselig var sådan, hov, det er flydende, hvad skete der? Men var du klar over, hvor stor del var det, du havde gang i? Og jeg er godt klar over, at I er mange om projektet, men det virker som om, det var dig, der begyndte at hælde lidt for meget lignin i blandingen.
Det var faktisk ret langt henne i min PhD, hvor det gik op for mig, det større potentiale. Jeg havde nok stirret mig lidt blind på, at nu skal vi bare bruge så meget lignin som muligt, så må vi hellere bruge det som brændsel, for det er da bedre at putte det på skibe. Mm-hmm. Det var faktisk det, min PhD handlede om. Hvordan kan vi pumpe lignin i væskeform i skibsmotorer? Og det var vi faktisk kommet ret langt med. Vi havde lavet en lille skala motor, som faktisk kunne køre på vores ligninvæsker. Men der var en del udfordringer, og jeg kunne godt se sådan i slutningen af min PhD, at det nok ikke lige var i morgen, at vi skulle bruge lignin i vores skibsmotorer. Og der var det jo der, at vi begyndte at snakke mere og mere sammen i gruppen. Og den der idé med at, altså, kan vi beskytte træ med træ? Altså, kan vi putte mere af det, som beskytter træ? Altså, det er jo, lignin har jo den effekt på træ, at det beskytter træet mod fugt, det beskytter træet mod svampe. Kan vi faktisk bruge det på en bedre måde end netop at brænde det? Og putte det tilbage ind i træ? Og det var faktisk først i slutningen af min PhD, at lyset gik op for mig, at det er jo faktisk en virkelig en fed måde at bruge det på. Ikke?
Ej, det er også vanvittigt, at det er så uden på nogen måde underkendt det, men det der med, at man har arbejdet så mange år med at gøre noget bedre og mindre giftstoffer, jeg ved ikke hvad, og så er det tre med tre. Altså, det lyder simpelthen, det er jo så vanvittigt. Det er også sådan, hvor svært kan det være? Men det viser jo bare, hvor vild forskning er. Det er meget imponerende.
Imprægnerende.
Det er meget imprægnerende.
Man kan jo sige, fordi vi er jo absolut ikke de første, der har fået ideen med, lad os putte mere lignin ind i træ. Men det er mere det her med, at de her væsker, der er det afgørende skridt, fordi andre har jo brugt væsker, hvor der så har været måske op til 2% lignin i opløsning, ikke? Og så har det været vandopløseligt, og så er de kommet ind, og det har været fint. Det har også haft en lille effekt, men altså lige snart man har puttet det her træ i vand, så er det blevet vasket ud igen, og så har det jo ingen effekt. Det er det her med, gud, vi skal slet ikke gå med de her rene vandige opløsninger. Vi bliver nødt til at gøre noget andet. Ja. Og så har vi noget, der er meget, meget simpelt. Selvfølgelig er der nogle udfordringer. Det er der altid også, når vi skal lære op. Vi prøver at imprægnere større og større stykker. Og der er altid hver eneste skridt. Helt klassisk opskaleringsproblematikker. Men der er ikke noget her indtil videre, der har ligesom afholdt fra at tro, at det her skal nok blive... Det her skal nok blive, få noget fuldskala produktion ud af det her.
I researchen til den her udsendelse, så jeg, at I havde et patent.
Ja, vi har to patenter, kan man sige. Der er noget på væsken først, og så er der patent på det her at bruge det som imprægnering.
Okay, så det er det, I patenterer?
Yes.
Det er måden at opløse det på,
yes,
for de her høje koncentrationer, og så selve processen.
Yes, lige præcis. Ja. Jeg havde egentlig ikke forestillet mig, at jeg nødvendigvis som universitetsforsker skulle ud og patentere alt muligt, men vi snakkede i et tidligt stadie med industrien, der var en repræsentant, der sagde, det der super spændende resultater. Hvis I ikke beskytter den her opfindelse, så er vi slet ikke interesserede. Fordi de skal ligesom have sikkerhed for, at deres investering, der er også noget beskyttelse i forhold til. Og så var det, vi virkelig kørt hårdt på at få afdække, hvad kan vi egentlig? Jeg har også nogle poser med forskellige træarter, og vi har forskellige typer ligniner, og alt muligt, hvad vi prøvede det her, da vi skulle have det her patent. Så det har vi arbejdet på i 2,5 år eller noget i den stil.
Så hvornår kan jeg gå ud og købe nogle ligninbrædder og skifte ud med dem, der er rådne eller trykimprægneret?
Vi er jo så heldige, at vi er blevet en del af KU's iværksætternetværk. Så i forbindelse med, at vi gik efter at få det her patent, så gik det også op for os, at hvis vi virkelig skal bære det her videre, så er der ikke nogen andre, der kommer udefra og tager faklen og løber med den. Vi bliver nødt til at på en eller anden måde få det her videre. Lave en overgang fra den akademiske verden til at kunne lave et firma, hvor vi netop kunne sælge noget af ligninimprægneret træ. Hvis alt bare klapper virkelig godt, så tror jeg, at vi kan have et produkt ude om 3 til 5 år.
Rigtig tit, når der kommer nye smarte løsninger, uden at nævne nogle specifikke produkter, som er meget mere bæredygtige, som er super smarte, super holdbare, så er det enormt dyrt i forhold til den billige, måske lidt mindre bæredygtige måde. Og det er tit det, der er problemet. Men jeg synes bare, at det her lyder virkelig, som om I har en kæmpe fordel. Ret mig, hvis jeg tager fejl. Men i, at det ikke er dyrere end... Altså, når det først er sat i produktion, vi er ude i et restprodukt, det skal imprægneres på samme måde, som træ er blevet imprægneret før. Er det ikke en kæmpe fordel for jer?
Det er bestemt en kæmpe fordel, at vores produkt bliver lavet på en meget simpel måde, og vi regner med ikke at ændre alt for meget på den måde, man trykimprægnerer i dag. Selvfølgelig er det jo virkelig svært at sige på det her stadie, når vi er i laboratoriet, hvad det kommer til at koste i store skala. Men lige nu så har vi nogle gode odds med os i forhold til prisen på lignin, mængden af lignin. Der er så meget lignin, og der er så meget af det opløsningsmiddel, vi skal bruge tilgængeligt, at vi kunne nemt erstatte alt trykimprægneret træ i Europa. Vi kunne fylde 100 fodboldstadioner med ligninimprægneret træ. Det er 10 meter højt.
Nej, det er jo helt sindssygt.
Kun 15% af den lignin, vi alligevel producerer.
Der er jo rigtig mange, der har trykimprægneret træ nu. Mm. Eller malet træ, eller hvad ved jeg. Skal vi vente til brædderne er rådne, eller skal vi skynde os at skifte dem ud med det samme?
Altså selvfølgelig, jo længere man venter, jo mere man ligesom kan fikse eller vedligeholde, jo bedre er det. Altså jo mindre aftryk har vi på vores klima, vores miljø, alle de ressourcer, vi har. Ikke? Altså, så en længere livscyklus for et produkt, det er jo trods alt bedre, end bare, nu har vi et helt nyt produkt, det er jo helt lorten ned, og så lad os bygge noget nyt. Det er jo ikke, det er jo ikke den vej, vi skal gå.
Nej.
Men det er bare det med, at i fremtiden at have bæredygtige alternativer til det, vi tidligere har gjort. Ikke?
Man kan også sige, nu er vi også inde i en periode, hvor stål og beton er lavet af er baseret på ressourcer, som er knappe og som er endelige.
Ja.
Mm.
Og der er jo virkelig meget at tale om at bygge mere i træ. Brug træ til meget, meget mere, end vi har gjort
hen til videre.
Også fordi det er en læring af CO2 og sådan noget der.
Der er mange ting. Og man kan sige, her der øger vi også, fordi der også er kulstof i ligninen. Så vi øger mængden af kulstof med 30-50% i det her træ.
Inden vi fortsætter den her meget spændende snak om imprægnering på en bæredygtig måde, så synes jeg lige, I skal høre en gættelyd. Er I med på den?
Ja,
yes.
Ja, klart.
Gættelyden er fra Rasmus Nielsen, der bor i... Og Rasmus, der skal jeg beklage, men jeg får sådan lyst til at sige Lille Skensved. Eller Lille Skensved.
Ja.
Nå, der.
Så kan I tænke lidt over den.
Ja.
Tak for lyden, Rasmus.
Det var tak for lyden, Rasmus.
En god lyd.
Jeg har en nyhed. Kan I huske Oumuamua?
Ja.
Det var et interstellart objekt, som pludselig kom drønende gennem vores solsystem. De fleste, hvis man kigger på asteroider i vores solsystem, så drønner de rundt i nogenlunde samme plan som planeterne. Og de er født i solsystemet. Der er noget, der er banket ind i hinanden, eller også er de løsredet sig ud fra Kuiperbæltet, eller hvad fanden det nu kan være. Denne her Oumuamua kom gennem vores solsystem. Vi kunne se på den vej, det fulgte. Trajectory, hvad hedder det?
Bane,
den fulgte. At den ikke kunne være fra solsystemet, og den kom drønende forbi, og den lignede en cigar. Og der var alle mulige teorier om, hvad det her kunne være, og nogen mente sågar, at det kunne være et rumskib og sådan noget der. Det, folk gik helt amok. Og den er drønet videre. De rejser meget hurtigt, de her interstellare objekter, men det er spændende at få besøg udefra. Vi har set et andet objekt siden. Det, der er spændende, det er, at nu har vi spottet et tredje. Nummer to, det var Borisov. I 2019.
Hvor var det første?
Det var i 17. Nu har man så spottet et nyt objekt, og denne gang i rigtig god tid, så der er rig mulighed for at observere den. Objektet har fået navnet 3I Atlas, fordi det er det tredje dokumenterede interstellare objekt, og fordi det blev opdaget af NASA's Asteroid Impact Last Alert System.
Okay.
Wow, rock and roll.
Ja, jamen, det kan amerikanerne, det der. Som holder øje med objekter, der ellers er meget svære at spotte, som muligvis kunne være til fare for jorden. Okay. 3i Atlas vil rejse langs en bane, der betyder, at den kommer ind mellem Mars og jorden. Den kommer på ingen måde til at udgøre en fare for huset på Bornholm. Men den vil være så pas tæt på, at man kan studere den i detaljer. Også med spektrometre, så man kan få en idé om, hvilke grundstoffer og molekyler og mineraler, den er lavet af. Den bevæger sig i øvrigt eksponentielt hurtigt. 60 km i sekundet. Det svarer til 216.000 km i timen. Og denne her, den kommer så hurtigere og hurtigere igennem solsystemet, fordi solen virker som sådan en slynge. Mm. Så de mener, at den kommer op på 85 km i sekundet. Vi ved ikke, hvor stor den er, men man gætter på, at den er mellem 1 og 10 km i diameter. Det bliver sindssygt spændende selvfølgelig at se, hvor meget information man kan ekstrahere fra den i løbet af de måneder, hvor vi kan se den. Den vil være observerbar året ud, med, mener man.
Okay.
Nå.
Amatører og professionelle kloden rundt har rettet deres instrumenter mod den. Vi kan ikke få et fartøj ud til den, for det er der simpelthen ikke tid til.
Det var meget spændende. Hvis man skal smøre et eller andet, og det må gerne beskytte træet, og det må også gerne være bæredygtigt og miljøvenligt, så bruger man tit linolie for eksempel. Ja. Så tænkte jeg bare, om det her også vil kunne komme i spande, hvor man køber en, og så vil det jo ikke mætte det lige så meget, men hvor man en gang om året lige smører med et lag lignin på sit stakit eller et eller andet. Er det en mulighed?
Det er også noget, vi kigger på. Lige nu har vi vores største fokus på imprægnering. Det er der, vi ser den største effekt. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at det på et tidspunkt blev noget, man kodede og malede sit træværk med for at beskytte det.
Jeg tænker, det må være meget mildt at bruge, også når man går og klatter, og vandet skyller det altså, ud i grundvandet bagefter.
Altså, det brunfarver jo ret kraftigt.
Ja.
Så jeg skal ærligt indrømme, at før jeg ligesom kastede mig over og arbejdede med lignin, så nogle gange var det en lille smule irriterende, at laboratoriet kunne godt se lidt snasket ud, når der var nogen, der har været i gang med lignin, fordi der kommer nogle brune pletter, og altså det, uanset at folk gør rent efter sig, og tøjet, og det brune farver ret kraftigt.
Ja.
Men nu her, hvor jeg er inde over det, så synes jeg, det er fantastisk. Men
altså også en flot farve, det kommer vi altså ikke udenom.
Jamen det er netop sådan meget, meget dyb brun.
Rød, det ved jeg godt, jeg gentager mig selv, men altså jeg vil smøre mit træværk med det her, bare for duften.
Ja, præcis. Der er jo også den her træklods, der er skåret lidt i, hvor man, altså det er helt fantastisk at røre ved den. Har jeg poleret den, eller er den bare glat? Altså jeg er helt forvirret. Prøv lige at mærke, hvor glat den er.
Ja. Vi har skåret den op for at prøve at se, altså det, så er det ikke bare et kosmetisk altså på overfladen, men at vi faktisk er i stand til at trænge godt ind. Og man kan også se, at jeg har også nogle andre træder. Altså, vi har opskaleringsudfordringer. Vi skal lige, hver eneste gang, vi går op i skala og imprægnerer nogle større stykker træ, så er lige noget, vi skal finjustere. Men det virker til, at vi altid formår at overkomme. Mm. Fordi vi kan se, at vi har ikke nær så stor indtrængning.
Så
vi har,
det, du sidder med, det er
et stykke skovfyr, som vi har skåret op, efter vi har imponeret det, og man kan se rimelig indtrængende i endetræ og i sidetræ, men ikke helt gennemtrængende, som vi ser i bøgetræ. Alt, hvad vi gør med bøgetræ, det er bare mega nemt at få ind.
Lignosolv.
Det er det, vi kalder vores fremtidige firma.
Det er navnet. Ja. Det er det, man skal holde øje med, når man skal ud og købe træ om 5 år. Nej, der er trykt navn i træet.
Ja, og man gerne få det, nogle prøver til jer.
Ej, tak.
Ej, fedt. Og man kan jo også glæde sig over, at O'et er lavet som en aromatisk kulstofring.
Jeg skulle lige til at spørge, hvad det var. Fordi jeg kunne se, det betød et eller andet.
Men det er noget, vi selv har designet.
Ja. Det er meget godt.
Virkelig lækkert.
Og jeg kan godt lide skrifttypen. Ja. Okay, men så selve projektet, I vandt prisen med, hed Hyper Lignification.
Ja, præcis.
Okay.
Altså, vores forskergruppe hedder Bioressourcer, Kemi og Teknologi. Så vi dækker alle mulige bioressourcer, ikke? Hvor så cirka halvdelen arbejder inden for det her lignin-show, vi har kørende. Der er ret mange folk. Sune Thomsen, Andrea Poncecchi, Cosma Selm og Nana Poulsen, Britta Skov, Thor, mig og tidligere kollegaer også. Det er mange årsværk, som vi ligesom står på skulderen af.
Har I en maskine til at imprægnere selv derinde? Eller arbejder I sammen med industrien om det?
Vi har selv noget, som vi selv kan imprægnere på lille skala, men vi er også i forbindelse med forskellige virksomheder, der hjælper os med at lave lidt sådan pilotskala. Imprægnering.
Hvordan er, hvis, når jeg kommer ud i sådan en virksomhed, som normalt arbejder med trykimprægnering, hvor det, man imprægnerer med, er noget helt andet, så skal man vel sådan set rense hele skidtet fra det imprægnering, de normalt bruger, før man kan lave eksperimentet, eller hvad?
Altså, vi kører, altså typisk så har folk jo sådan pilotskalaanlæg, altså anlæg til at imprægnere i større skala end det, vi er i stand til, men mindre skala end en sådan fuld, kæmpe imprægneringstank. Mm-hmm. Og så typisk, så lægger man jo det, alt efter hvad man gør, så har man nogle tanke, man kører ind i tanken, ikke? Altså, mm-hmm. Hvor man så kan lægge træet ned, og så få tilført væsken. Måde. Ikke? Så... Altså sådan det, som man ligesom ja. Ikke skal rense det hele. For selvfølgelig, hvis der er alt muligt snask, så skal vi jo til at have...
Så kan eksperimentet gå i stykker i hvert fald, eller sige, ja. Vise det forkert. Men ja. Er det så sådan, at nu fortalte du, at der var... du kaldte det udfordringer. Ja. Jeg kan lide din optimisme. Men at bøg bare virkede hver eneste gang. Hvordan er det med sådan noget konventionel imprægnering? Er der også forskel der på, hvor meget tryk man skal give dem, og hvad temperaturen skal være, og hvor længe man skal gøre det, og sådan ting? Er fyr også et problem der?
Nej, altså fyr er jo typisk det, man imprægnerer med de her kobberbaserede midler. Det er det helt gængse, når man køber trykimprægneret træ, så er det allertypisk, det her er fyretræ. Okay. Jeg tror, det er, fordi vi stadigvæk fedter lidt rundt, og ikke... Altså i industrien, der har man en proces, og det ved man virker, og den så kører man bange. Mm-hmm. Ikke? Første gang, vi skulle ud og imprægnere fyretræ og bøgetræ på Teknologisk Institut, der sagde jeg til dem, tør det lige ud. Jeg vil gerne vide, hvad tørmassen er, så jeg kan ligesom veje den bagefter. Mm-hmm. Så sagde de, Emil, så får du ret dårlig indtrængning. Ah, okay, fint nok, bare kør. Og så fik vi ret dårlig indtrængning, og så tænkte jeg, når jeg måske skulle have lyttet til de her folk. Fordi normalt, så er det forholdsvis vådt, når man imprægnerer det. Mm. Og når du sådan tør det ud, så kan der jo ske... Når vi så introducerer vores væsker i noget tørt træ, så vil cellevæggene suge, ja. I hvert fald måske både vandet og alkohol, men i hvert fald vandet, og det ændrer jo sammensætningen af den væske, der så er i porerne. Mm-hmm. Måske sådan, at ligninen begynder at udfælde, måske så, at der kan ske alt muligt, som gør, at det bare ikke virker nær så godt. Så vi har også nogle forsøg i gang med netop at se på, jamen, hvad skal fugtindholdet i træet være for, at det får god indtrængning?
Selvfølgelig.
Så det er ikke bare sådan trial and error, hvad virker ikke. Men vi vil også gerne forstå dybere, både hvad væskerne, hvad vi kan gøre bedre ved dem, hvordan sammensætter vi dem, og hvad sker der egentlig ved de her transportprocesser ind i træet, når vi maser væsken ind?
Lytterne kan måske huske på deres erfaringer med Pernod, som jo er vand-etanol-opløsning, hvor der er noget i. Og det har virkelig brug for de der 40% etanol, eller det der sprit. Ja. Og hvis man kommer vand i, så går spritkoncentrationen ned, og på et eller andet tidspunkt, så det stof, der er opløst, kan ikke være opløst længere, og så får det den her mælkede farve, fordi det fælder ud. Aha. Men så kan man så tilbage, jeg har lavet eksperimentet selv, så kan man bagefter hælde etanol, hvis man tager ren etanol op i det der, hvor det er fældet ud der, og hælder op i, så på et tidspunkt, bup, så bliver det fuldstændig klart igen.
Ja.
Mm. Ja, man kan lave eksperimentet derhjemme med husholdningssprit, men så skal man bare ikke drikke det bagefter. Men altså, effekten kan man se.
Ja, præcis.
kan de her hyperlignificerede træ, kan det tåle at stå nede i jord?
Det er det, det skal kunne. Det er netop, det skal kunne være holdbart i mere ekstreme miljøer end for eksempel varmebehandlet træ, så det kan ned i jord, og vi håber også i havmiljøer, fordi visse vores indledende undersøgelser har vist, at den faktisk har en øget hårdhed i overfladen, hvilket ikke er underligt, fordi der er mere masse. Og vi ved, at hårdhed er noget af det, der giver holdbarhed i marine miljøer, altså fordi pæleorm og pælekrebs, de knækker deres tænder, hvis de spiser alt for hårdt træ. Så det er derfor noget af det her azobé, det her tropiske træer, de er så stenhårde. Det er derfor, de er mega gode i havmiljøer.
Mm. Okay.
Så vi håber på, at både jordkontakt og på facader og alle mulige steder, hegnspæle, terrasser. Og...
Imponerende.
Men jeg er ikke sikker på, at Johan skal have den der pind med hjem, fordi at han sidder og voldsniffer den allerede. Og selvom det er uskadeligt, så tror jeg, der er en form for afhængighed i gang, Johan.
Det jeg godt kunne tænke mig, hvis jeg fik lov, så ville jeg tage de her to, altså den imprægnerede, ligninimprægnerede bøgestav, ja. Og en ikke-imprægneret bøgestav, og vise til min ven Jonas, som er en gudsbenået tømmer-snedker. Mm-hmm. Jeg kunne godt tænke mig at vise ham det her, fordi han er virkelig en trænørd. Han hørte den sidste udsendelse med stor glæde.
Ja.
Han fik lyst til at spørge dig om alt muligt, så sagde han, jeg er ret sikker på, at hvis du skriver en mail til Emil, så vil han gerne svare dig, men så blev han generet.
Nå. Så nu har du listen med spørgsmål.
Men jeg kunne, kunne virkelig godt tænke mig at vise om de her, fordi det må være ret vildt for en ægte træekspert, der arbejder med det, at se det her.
Vi når ikke mere. Jeg har lyst til, at vi skal nå meget mere, men jeg synes, vi kom vitterligt meget langt omkring. Og endnu en gang, kæmpe tillykke
tak.
Med den store, fine pris til jer to og resten af holdet.
Yes.
Vi skal sige tillykke til hele fucking verden, at det her produkt kommer på markedet, og vi kan få pludselig begynde at bruge træ på en måde, som vi aldrig har kunnet før.
Og det var hele fucking verden. Vi mangler dog, nu har I sikkert forhåbentlig poppet champagnen. Den startede med sådan, jeg tænker, når I vandt prisen.
Jo, jo, der kan
vi. Ja. Der. Men hvilken bedre måde at fejre på, end at få, altså ud over champagnen og de 2 millioner. Og I revolutionerer træindustrien over hele verden, end at få afsløret gættelyden.
Nej, det er rigtigt. Den topper alligevel.
Det er rigtigt.
Den topper lidt det hele, kan I mærke det? Nå, er I klar?
Ja.
Vi
ja.
Får den lige igen. Mm-hmm. Så, ja.
Det lyder som om, der er nogen, der kæmper lidt med at få låst den dør. Det der underlige til sidst, ved jeg ikke, hvad.
Og det er som sagt Rasmus Nielsen, der har sendt den ind. Ja. Jeg kan lige hjælpe her til sidst med på faldreb med at sige, at jeg tror, at Rasmus selv har optaget det her.
Mm-hmm. Altså, jeg får sådan lidt kalkun-associationer, vil jeg sige.
Mm-hmm.
Jeg har fået et tip af en kollega, der sagde, det er aldrig det, man tror, det er.
Nej.
Så inspireret af vores fugleklæder derhjemme, så vil jeg sige, lille skrigeren.
Okay, blærerøv. Har
du forberedt den på forhånd?
Det lød sådan.
Ja,
helt seriøst.
En lille skrigeren. Jeg siger, det er det ikke.
Det er jo helt tydeligt
en afrikansk nøgenrotte, der er kommet klemme i en postkasse. Og det er det, han står og prøver at få den ud af postkassen.
Ah.
Og så laver den det der panikskrig.
Du mener, nøgenrotter, der lever under jorden, er kommet op i en postkasse? Så
ja, der er jo, det kan være blevet til et familiedyr.
Ja, det er rigtigt.
De er jo nuttet.
Det sker jo. Altså, hvis jeg skal kåre en vinder, så bliver det helt klart Thor.
Okay.
Yes.
Ja. Fordi det er... Men du startede faktisk med, før vi overhovedet fik lyden igen, nærmest at sige halvdelen af svaret.
Ja.
Det topper... Selvfølgelig det hele. Det er nemlig, og det forstår jeg jo ikke, at ingen af jer er gættet. Hvis man er færd med ind i hønseraser, hvilket jeg ikke er. Rasmus har sendt en video af sin toppede hollænderhøne, som bliver forstyrret på reden. Og får I den lige igen. Jeg synes lige, I skal have lov til at se, hvor fantastisk den ser ud. Der er en grund til, at den hedder en toppet hollænderhøne, og ikke bare en hollænderhøne.
Og man kan høre, den taler
hollandsk. Den kan man jo lige...
Den har en dusk på toppen, den så.
Ja.
Alle høner er smukke, men den der så sgu noget fjollet ud, det synes jeg.
Jeg tror slet ikke, jeg har fået fortalt, at min lille silkehane Kygli Kurt, som fik lov til at komme til hønsedamerne, de havde startet selvstyre der. Det var der ingen tvivl om. Men fik charmet sig ind, han er blevet far.
Nej, er det rigtigt?
Wow.
Ja, og jeg kan godt love, at når man har sådan lidt forskellige, måske Danmarks mest forkælede høns, det er sikkert mange, der vil sige, men altså, de har jo 4200 kvadratmeter, de går og hygger sig, de lægger deres æg alle vejen, som min mor aldrig finder dem, hvilket hun er lidt rasende over, det er det mindste, kunne være takken. Men de lever et meget, meget naturligt liv. Men Kyklekurt er blevet far i alt 4 kyllinger.
Nej, så fint.
Sådan silkehen, den har jo lidt whoop og lidt whoop.
Det bliver en helt ny hønserace.
Min mor har valgt at kalde de 3 punkerne.
Ja.
Og den sidste hedder Jørn.
Okay. Punkerne og Jørn.
Ja, og de er bare så nuttet, lidt fjer på benene, sådan lidt brun, lidt rødlig, og så har de bare sådan et, altså det er fordi jeg lige så den, så har de bare sådan en sådan manke, der vil gøre rigtig mange, især mænd, misundelige. Altså en... Jeg vil kalde det en Elvis-manke ovenpå.
Jeg har det sådan, at mænd, som har hele deres hårpragt intakt, stoler jeg simpelthen ikke.
Nej, det synes jeg ikke, du skal gøre. Jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, at 3 ud af 4 af de der høner. Jeg vil bare sige tusind tak for et helt vidunderligt besøg. Det var simpelthen så spændende.
Ja.
Emil Engelund Tybring og Thor Ivan Simonsen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Vinder sammen med deres kollegaer af Evergreen-prisen 2025.
Mm. Yes.
Og kommer til at revolutionere verden.
Ja.
Og må jeg sige, en altid elskværdig ting er jo at være nørder. Noget vi ikke har nævnt igennem hele programmet er, I har begge to taget træ/plantetrøjer på, og det er jeg meget stor, altså som I er meget stor fan af. Mm. Så det skal I også lige have et tak for det sidste. Ja. Tusind tak for et fantastisk besøg.
Mm. Tak for invitationen.
Vi vil også gerne sige tak til Carsten Nielsen.
Der jo er ligninen i Vildt Naturligt.
Det er han nemlig lige præcis. Uden ham ville vi flyde ovenpå.
Så ville vi bare være sukker.
Ja, bare med sukker. Tusind tak til vores lyttere.
Verdens bedste igen, Kåre.
Og hvis man vil skrive til os med forslag til programmer, eller biovittigheder, eller bare ros generelt, så kan man gøre det på...
Jo, jeg har den her.
Ja, okay.
vildtnaturligt@dr.dk.
Man kan også høre udsendelserne på podcast, på DR Lyd, eller hvor man nu får sine podcasts fra.
Præcis. Tak for i dag.
Tak.
Mic drop. Det har jeg gjort to gange. Det viser sig, at det må man ikke.